Gerbėjai Jėzų Kristui, brangieji, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl antradienis, jau naujieji 2019 metai. Dar nesimatėm, nesiklausėm, nesigirdėjom, nesisveikinom, taigi būkit palaiminti. Ir visi būkim palaiminti, nes Dievas dovanoja dar kažkiek laiko mums bręsti, tobulėti, eiti į priekį. Taigi duok Dieve, kad išnaudotume tą laiką teisingai ir mokytumės meilės, užuojautos ir kitų gražių dalykų. Taigi dabar pirmiausia pasimelskim, o paskui pašnekėsim, pažiūrėsim, ką mums katekizmas pateikia šį kartą. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dieve, iš tavęs gavom gyvenimą, kaip uždavinį, esam kelyje pas tave, iš tavęs išėję, pas tave einam. Susidurėm su daugeliu paslapčių savo gyvenimo, taigi tiesiog labai prašom apšviesk mūsų tikėjimo, šviesa, suteik tvirtą pasitikėjimą tavimi, suteik protoiškumą, išminties, kad tave pažinė, tave pamylė, savo gyvenimą teisingai tvarkytum ir ateitume pas tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Toliau reikia pabaigti, galų gale pabaigti, komentuoti. Septintąjį Dievo įsakymą, nevok, kuris priklauso po grupį, mylėk savo artimą kaip save patį. Ne tiek daug čia tų numeriukų dabar jau beliko, taigi tokį apibendrinimą pasižiūrėsim. Taigi, pirmą pažvelkime tekstą, na, o paskui jau, ką galėtume tame tekste giliau atrasti. 2448 katekizmo numeris, ilgas toks, gana ilgas, ir tokia mums pateikia tokia informacija. Mokymą tiksliau reiktų sakyti. Taip, didelė medžiaginių gėrybių stoka, beteisiškumas ir priespauda, kūno ir sielos lygos, pagaliau mirtis. Visas šis žmogaus vargas yra aiškus ženklas, kad po pirmosios Adomo nuodėmės žmogui yra įgimtas silpnumas ir jam būtinas išgelbėjimas. Tai pažadino gelbėtojo Kristaus užuojautą. Jis panoro nešti tuos vargus ir tapti panašus į mažiausiusius savo brolius. Čia galim palyginti Mato Evangelijos 25 skyrių 40 ir 45 eilutes. Dėl to ir bažnyčia didelę meilę pamilo vargo prislėgtuosius, nuo pat pradžių, nepaisydama daugelio savo narių nuodėmių, ji niekada nepaliovė lengvinti jų dalios, jų ginti ir vaduoti. Ji tai daro nesuskaitomais gerais darbais, kurie visada ir visur yra reikalingi. Ir nuoroda į tikėjimo ir mokymo kongregacijos instrukciją Libertatis Consciencia. Tai yra sąžinės laisvė arba laisvės sąžinėje. Arba suvokimas laisvės galėtum taip išversti. Gerai. Dabar žiūrim, ką čia katekizmas mums sako. Tai daugiau toks... Na, pavadinkime informatyvus numeris. Nieko čia mes tokio labai didelio nesurasim pamokymo. Daugiau toks egzistencinis yra. Iš labai iškrenta iš to konteksto iki šiol buvusio kalbėjimo bažnyčios. Dabar kodėl iškrenta? Todėl, kad prieš tai girdėjom, nevok. Sumokėk mokesčius, sumokėk atlyginimą teisingai. Ten kovok už savo teisės, kovok už tarptautinės teisės, solidarumas, kad turi būti ir panašiai, ir panašiai. Dabar šitam skirelė meilė vargšams ir mes matome, kad štai dabar toks tiesiog, nu, sakyčiau, labai stiprus teksto pasikeitimas, kurio mintis tokia yra, kad atkreipti dėmesį visame tame kalbėjime, tokiam labai, na, įtemptam, sudėtingam kalbėjime, matant pasaulio visokios ten nedorybės, blogybės, nesažiningumą, kaip sakyti, tas užsimerkimą prieš tokį tą nesažiningumą. Ir štai dabar mintis yra tokia, kad Evangelija yra tas pagrindas, kuris kviečia būtent tokiam gilesniam, teisingesniam buvimui ir tiesiog, na, pasikeitimui, širdies pasikeitimui, savo pažinimui to tokio tikrai, na, naujo buvimo, kuris būtinas. Dabar ir tas būtinumas pabrėžiamas kuo? Tokiu egzistenciniu, kaip jau minėjau, tokiu, na, požiūriu, kad tikrai turim bėdų, turim vargų. medžiaginių gerybių stoka, ne, beteisiškumas, priespauda, lygos. Visi tie dalykai rodo, kad žmogus dažnai patiria tokius ribinius išgyvenimus, ribinės situacijas. Gal net labai stiprių tokių išgyvenimų yra ir galų gale mirties ne vienas neišvengia. Tai šitoje vietoje įžengia į kontekstą gelbėtojo Jėzaus figūra, įvaizdis tiesiog mums pateikiamas, tiesiog konkrečiai, kaip kalbam apie Jėzų, kuris tampa vargų nešėjų. Dabar galėtume sakyti, štai kalbam savotiškai apie ekonominius dalykus ir Jėzaus figūrą. Būtent katekizmo sudaryta mintis labai teisinga, kad kiekvienas teiginys vis dėlto turi būti paremtas bibliniu pagrindu, tiesiog biblinė tiesa, kitaip tariant, šventraščio tiesa, arba dar kitaip, dar gražiau būtų gal net pasakyti, būtent bažnyčios mokymas remiasi Kristaus žodžiu ir bažnyčia moko to, ką Kristus įkvėpė ir ką kvieti, į ką kvieti atsiremti, ne tik atkreipdėmėsi, neužtenka atkreipdėmėsi, bet atsiremti ir tuo gyventi. Tai dabar kitaip mes nepamatytume tų mažiausių, jeigu nesuprastume, iš viso žmogaus egzistencijos problemos. Tai ir dar, ir dar, ir dar kartą katekizmas kviečia, tiesiog įtaigiai kviečia pamatyti, kad žmogaus gyvenime problemų yra daug. Ir tų problemų yra spręstinų. Ir be Kristaus, be jo pažinimo, be Kristaus kaip galvos ir kaip pagrindo, mes negalim tų problemų išspręsti. Dabar štai sako bažnyčia, didelę meilę pamilo vargo prislėgtuosius. Kas yra bažnyčia? Tai šitoje vietoje vėl verta prisiminti. Tai kartais mes, kai ištariam žodį bažnyčia, tai iškyla kažkur tai pasąmonė ar sąmonė ar galvoj, kad štai popiežius, vyskupai, Vatikano na, bazilika šita didžioji Petro, galbūt ne tokie vaizdai gali kilti, arba galbūt kažkam galvoj savo kaimo ar parapijos ar kokio miestelio ar miesto bažnyčia. Tai ne apie tai kalbama, kalbama apie tikinčiuosius žmonės, kurie supranta, suvokia, esą iš tikrųjų Kristaus kūno nariai. Mes esam Kristaus kūno nariai, mes esam bažnyčia. Kitaip tariant, kad kiekvienas pakrikštytasis iš tikrųjų sudaro bažnyčią, priklauso jai. Yra bažnyčios narys. Tai kalbam apie dvasinę bažnyčią, ne apie pastatus arba ne apie kažkokią tai panašumą į organizaciją. Iš tikrųjų, bažnyčia ir nėra organizacija. Ne? Jis turi organizacijos institucijos bruožų, bet nėra organizacija. Šitą reikia žinot, primenu. Galėsim dar kažkada vėl pasikartot smulkiau. Kartais gali atrodyti žmonėms, kad bažnyčia štai kažkokia organizacija. Ir kai tai žmonės taip ir sako, o jie bažnyčia, mes čia atėjom, kažką bažnyčia mūsų ar manęs nepriima. Iš tikrųjų, tai mes esam bažnyčia ir manęs niekas čia priimti ar nepriimti neturi. Yra tam tikra tvarka, tai tos tvarkos mes kaip bendruomenės nariai, kaip ir šeimoj, namuose yra tėvo ar mamos tvarka ir vaikai tos tvarkos turi laikytis. Tai čia irgi panašiai. Tai štai mes, jeigu taip apibendrinti šitą numerį, tai todėl atrodo su nevok įstatymu ar ten gerbk vargšus, yra toks susijęs, bet susijęs ta prasme, kad Kristus atėjo į žmogaus visokeriopą skurdą, visokeriopą. Ir ką jis ir darė? Gydė, išvarinėjo demonus, daugino duoną, galų galę mirė ant kryžiaus, kad jis spręstų mirties problemą, nes po to prisikėlė ir tapo mūsų, ir visą laiką buvo mūsų pirmavaizdžių, tiek mūsų gimimo, tiek mūsų mirties ir prisikėlimo pirmavaizdžių. Tai štai šitoj vietoj ir labai svarbu, kad mes taip pat, sako, didelė meilė pamilo vargo prislėgtosius, tai kitaip tariant, kad pačia esme mes įkvėpti šventosios dvasios taip pat esam kviečiami pamilti tą meilę parodyti. Įvairius vargo ir įvairaus vargo prislėgtosius. Tai šitoj vietoj reikia žinot, kad bažnyčia nuo pat savo atsiradimo iš tikrųjų yra, kadangi tai yra Kristaus kūnas, yra orientuota į pagalbą įvairiopų vargų varginamiems. Aišku, iš vienos pusės galėtume sakyti, kad tai yra deklaratyvus toks dalykas, bet kita vertus visą laiką bažnyčia to meilę ir gyvena, nes kitaip neįmanoma. Jeigu tik nustojom gyventi tą meilę, bet ta meilė nėra jausminė ar jūslinė kažkokia tai, bet pirmiausia, tai yra pastoracinis, evangelizacinis, šventinantis rūpestis savo žmonėmis ir visais žmonėmis. Visais. Tai čia yra tas, kitaip tariant, ir dabar labai įdomiai sako, nepaisydama daugelio savo narių nuodėmių, nepaisydama, tai kitaip tariant, pripažįstam, kad mes visą laiką esam nuodėmingi šitoj vietoj, galim prisiminti tą tokį seną lotynišką pasakymą, kad ecclesia est semper reformanda in capite et in membris, ne? Ką reiškia, kad bažnyčia yra visą laiką reformuotina savo galvoje, turint mintinę Jėzų, bet popiežių savo galvoje ir savo nariuose. Tai kitaip tariant, visą laiką reformuotina, tai yra visą laiką mes susidedam sudaryti tą bažnyčią iš nuodėmingų žmonių. Nes nei vienas mes nesam be nuodėmių, visi turim nuodėmių. Tai va, bet, sako, jį niekada nepaliovė lengvinti jų dalius, jų ginti ir vaduoti. Tai štai tikrasis pašaukimas šitoj vietoj lengvinti dalį, ginti ir vaduoti. Ir todėl čia toks įpareigojimas ir pašaukimas tikrasis yra. Dabar lengvinti dalius įvairiais būdais, ta dalia lengvinama. Tai pirmiausia, tai skelbiant viltį, tikėjimą, viltį, meilę, toliau sakramentais, nes žmogus, kai sakramentus patiria, gauna, išvenčia juos, sakysim, ligonių sakramentą, ne, tai jisai kas jam suteikiama, tiesiog, na, vienas dalykas, kad realiais atveriamas kelias į amžinybę, pažadinama, suteikiama, sustiprinama viltis. Kitais sakramentais taip pat, tai kad bažnyčios tas pašaukimas būti, ta, kuri lengvina žmogaus dalį, yra labai svarbus dalykas. Bet taip pat ir kiti dalykai, kaip čia kitų varginimo atveju, išgyvena tos kitus varginimo atvejus, taip pat bažnyčia stoja į tam tikrą kovą, visokeriopą kovą, iš tikrųjų visokeriopą, apginti tikėjimo laisvę, apginti šeimą, apginti žmonių gerbuvį, apginti teisingumo principą. Apginti laisvę nuo narkotikų, sekasi ir nesiseka, žiūrėkit, Pietų Ameriką paimkim tą pačią, sakysim, nacistinę Vokietiją, paimkim bolševikinę Rusiją, nu kiek ten, aišku, katalikų ten nebuvo, ten buvo daugiau ortodoksija, bet dabar, jeigu žiūrėt, kad nacistinė Vokietija, kaip sunku bažnyčiai buvo tenai būti ir būti iš tikrųjų tai opozicijai. Dabar Kinijoje tas pats yra didžiausias suspaudimas yra, bažnyčia ir jinai toliau buvoja būtent liūdydama Jėzų ir teikdama viltį žmonėms. Tai todėl, sako, daro nesuskaitomais gerai darbais, kurie visada ir visur yra reikalingi. Kitaip tariant, šitoje vietoje vėl labai svarbus dalykas mums ieškant gyvenimo prasmės. Nes dabar neretai žmonės kalba apie neviltį, mes pajaučiam tą tokią neviltį, kartais tuštumą širdį, manau, kiekvienam žmogui tai būna būdinga. Ir šitoje vietoje labai svarbu vėl ir vėl ir vėl atrasti save kaip bažnyčios narį, kuris turi tam tikrą misiją, pašaukimą ir gali ir tiesiog kviečiamas ir įpareigotas yra daryti įvairiopus gerus darbus. Taigi taip tariant, ir malda, ir žodis, viskas tinka, įvairūs būdai. Tai toks numeris, kuris mums pateikiamas, kalbant apie septintą Dievo įsakymą, nevok, bet jis pateikiamas kaip pagrindas pamatyti giliau ir pamatyti tai, kad mūsų pozicija grindžiama Jėzaus laikysena šiame pasaulyje. Čia labai yra įdomus toks teologinis dalykas. Ir dabar kodėl sakau įdomus? Jėzaus laikysena. Na, pagalvokim, dažniausiai mes kuo remiamės? Remiamės Dievo žodžiais, Jėzaus žodžiais, pamokymais ir teisingai darom. Bet kartais išsprūsta mums iš to dėmesio lauko, kokia Jėzaus laikysena. Ir neretai Jėzus neteisingai interpretuojamas. Taip, jis yra nuolankusis tarnas, jis yra mylintis. Bet kartais jis yra ir rūstus savotiškai, arba tiksliau net degantis toksai. Taip, kad įvairus tas Jėzus gali būti ir jį pažinti, tai nėra taip paprasta, kaip mums kartais gali atrodyti. Tai todėl Jėzus, kuris rūpinasi įvairia tiesiog savo tą rūpestį išreikšdamas įvairiais būdais, užimdamas įvairią laikysiną, tiesiog ne vienareikšmę ir tokią neuniforminę. Neuniforminė Jėzaus yra laikysina, aš tai sakysim, išvarto tos pinigų pirkėjų stalus, ne? Nors tuo pačiu sako, aš esu romus ir nuolankios širdies. Tai čia labai tokios įdomios temos, kurios taip lengvai mes neišgvildensime, nes kur kaip dera Jėzaus rūstumas atrodo tam tikrų momentų ir deganti meilė žmogui ir suderinama su jo nuolankumu ir romumu, tai yra visiškų pasitikėjimų dangiškojo tėvo vedimu. Čia tokie labai gilus dalykai, kurie mums kiekvieną dieną galėtų duoti labai peno daug pamastymui, bet šioje vietoje čia labai svarbu, kas yra, kad žvelgdami į Jėzų, bažnyčios misiją, galima surasti savo asmeninę misiją, daryti, na tiesiog žvelgdami Jėzus laikyseną, galim priimti tam tikrą sprendimą, būtent atrasti prasmę savo kasdienybėje. Taip, dabar žiūrėkime kitą numerį, ne, tai taip, kiti, dar šioks toks vėl minties šuolis ar pasikeitimas, gal sakykime, bet kuris susijęs su tam tikru gerumu, su tam tikru teisės, na, atstatymu, lyg tai, sakykime, sugražinimu į, na, tokią gerbuvę būseną. Na, pasižiūrėkime. 2449 numeris. Jau Senajame testamente įvairūs teisiniai nuostatai. Skolų dovanojimo metai, draudimas skolinti už palūkanas ir pasilaikyti užstatą, dešimtinės mokestis, kasdienis užmokestis padieniams darbininkams, vynogių ir varpų rinkimo teisė nuėmus derlių, atitiko pakartotų įstatymo raginimą. Kadangi krašte beturčių niekad netrūks, todėl įsakau tau, išties kranka vargšui ir beturčiui artimui savo krašte. Pakartotų įstatymo 15 skyrius 11 eilutė. Tuos žodžius Jėzus pakartojo kaip savus. Vargšų jūs visada turite su mani savimi, o mane ne visuomet turėsite. Tuo jis netmeta senųjų pranašų griežto pasmerkimo žmonėms, perkantiems vargšus už sidabrą, bet turti už sandalų porą. Pranašo Amoso knygos 8 skyrius 6 eilutė. Bet raginamus vargšuose, jo broliuose, išvelgti jį patį. Taip, čia nuoroda į Mato 25 skyrių, 40 eilutė. Na ir čia dar toks komentarėlis pridėtas mažesnių šriftų. Jisai iš Hansen knygos Vita Mirabilis. Labai seniai išleista, 17 amžius. Tiksliau konkrečiai, tai Romoje 1664 metai. Kai motina priekaištavo šventai rožiai Limietį, kam ji priglaudžia namuose vargšus ir ligonius, pastaroji atsakė. Tarnaudami vargšams ir ligonėms tarnaujame Jėzui. Negalime nepadėti savo artimui, nes jame regime Jėzų, kuriam tarnaujame. Taigi vėl sugrįžtame nuo ekonomikos, arba tiksliau kitaip reiktų sakyti nuo vagystinė ekonomika, arba ten tokie, nu, tokie klausimai labai įdomus. Ilgą laiką čia mūsų buvo katekizme tiesiog sutinkami, gvildenami. Taip, dalis tiesos yra, kad ten ekonomika, bet ne tik. Daugiau laikysena turto teisingumo atžvilgiu. Bet neužtenka pasirodo to pasakyti, kad turto ir teisingumo atžvilgiu buvo kalbama apie laikyseną, bet tą laikysiną turto ir teisingumo paskirstimo atžvilgių formuojama būtent remiantis kuo. Čia koks atsparos taškas. Ir atsparos taškas yra būtent asmo Jėzus. Būtent Dievo žodis. Būtent vėl grįžtų prie tos mintės Jėzaus, paties Jėzaus laikysena. Kaip Jėzus elgėsi ir dar giliau. Kalbama apie žmogaus pašaukimą, į ką jis panašus, tai yra Dievo paveikslas ir panašumas. Ką Jėzus atstato? Ne? Jėzus atstato realiai žmoguje sužalotame nuodėmės, nu, galėtume net džiauriau pasakyti, tiesiog sudarkytame nuodėmės žmoguje atstato Dievo paveikslą, atstato teisingumą, nes Dievas susigražina žmogų savo. Dar dauliau, žiūrint bažnytinę prasme, arba, nu, nenoriu aš to žodžio, bet pavartosiu, ekleziologija yra toks terminas bažnyčioje, tai teologija. Ekleziologija tai reiškia mokymė apie bažnyčią. Tai Čia yra vėlgi kokia pagrindinė mintis, kas yra bažnyčia? Žmonės. Dabar kokie žmonės? Tie žmonės, už kuriuos Kristus išlieja savo kraują. Už kiekvieną iš tikrųjų iš mūsų, už bet kurį žmogų. Jėzus neatėjo tik tai dėl bažnyčios narių, dėl visų žmonių atėjo į šį pasaulį ir kviečia visus į bažnyčią ir per bažnyčią pasiekti išgalimą. Taip jisai kviečia. Tai dabar kas yra? Kalbėti apie tikrą teisingumą, čia už tai yra tas toks kalbėjimas labai iš tolo. Sako, Senajam testamente įvairūs teisiniai nuostatai, ne, tiesiog kvietė, ne tik kvietė, iš tikrųjų įpareigojo užimti tam tikrą poziciją. Asmens ir turto atžvilgių. Kokia pozicija? Ten buvo jubilėjiniai metai, kai vergai laisvę atgaudavo, kai iš kito nupirktą žemę grįždavo vėlgi savininko, nu, jeigu savininko nebėra, tai jo giminiai. Žodžiu, labai įdomiai pasitvarkydavo viskas per jubilėjinius metus. Taip pat buvo, aišku, griežtos taisyklės, kad negali apsiausto paimti iš padienio darbininko, nes tai vienintelis jo drabužis ir užsiklojimas. Ir taip toliau. Taigi tokių yra visa eilė nuostatų. Dabar kodėl? Todėl, kad visi esam Dievo tautos nariai. Tai jeigu skriaudi žmogų, iš tikrųjų, nusižengi pačiam Dievui, kuris žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai vienas momentas. Dabar kristologinis tai yra momentas susijęs su Kristumi. Jėzus tą žmogų, kurį Dievas sukūrė, ir kuris nusidėjo, bet kuris vis tiek saugojo visą laiką ir kvietė solidarumui, taip, na, galėtum sakyti šio laikišą kalbą. Tai dabar Jėzus tą žmogų pakilėja į naują lygmenį, į visiškai tokį dievišką lygmenį pakilėja, nu, sakau, visiškai, tiesiog, na, tokį didžiulį dievišką lygmenį pakilėja tą žmogų. Ir dabar tą žmogų, jeigu kas paniekina, tai jau paniekina patį Kristų. Tai todėl būtent jau įsipareigojimas daryti gerą nebėra tik tai karitatyvinis toks, na, paviršutiniškas darbelis. Noriu darau, nenoriu nedarau, noriu padedu, nenoriu nepadedu, bet iš esmės tai turėtų būti pagristas tokiu labai giliu žvilgsniu tiek į sukūrimą žmogaus, tiek į išganimo vyksmą, kas vyksta ant šitos žemės, kas čia darosi, ką Kristus yra atlikęs. Kitaip tariant, toks, na, žvilgsnis į kryžių ir į žmogų turėtų mums pažadinti visiškai kitokių minčių, ne tik tokių paviršutiniškų, bet kur kas gilesnių. Jeigu, kaip ir sakė tą šventoje rožė Limėti, jeigu darai gerą žmogui, tai darai gerą pačiam, nu, tiesiog pamatai žmoguje Dievą. Aišku, kita vertus šventojo raštu remintis mes žinoma, ne, Jėzaus žodžiai, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, tą padarėte man. Ne, ir taip gėdam net giesmelė tokia yra sukurta. Tai, tai toks, vėlgi, mums priminimas, ilgai iš čia dėstytas katekizme, bet šiaip pagrindas iš esmės labai paprastas, tik tai jį galima taip gražiai labai pamatyti, apibendrinti, kad štai Dievas sukūrė žmogų, pagal savo paveikslą, Jėzus jį išgelbėjo, išgano, to pasakykim, iš tiesiog ir ne tik, kad išgelbė ir išgano, bet jį pakelia į naują lygmenį, susigražina į savo artumą. Ir todėl, jeigu mes nematom žmoguje Kristaus, tai mes, na, prasilenkėm su Dievo mintimi, su Dievo planu, su Dievo valia, prasilenkėm. Tai šitoje vietoje toks, na, mums turėtų būti, na, nesakau, kad sąžinės priekaištas, bet toks paraginimas save patį, taip, save patį, šalia esančius žmonės pamatyti giliau. Save labiau gerbti, kitus labiau gerbti, nes mes Dievo sukurti, Dievo paveikslas esam ir Kristaus atpirkti ir dar pakilėti į dieviškumo aukštumas. Tai va. Ir todėl turim saugoti save ir saugoti vienas kitą. Kaip saugoti, ta prasme, nu, tiesiog palaikyti gyvybę, palaikyti viltį, palaikyti ramybę ir padėti vienas kitam būtent eit per gyvenimą. Taigi dabar taip, Andrius rodo, kad kažkas žinutę mus parašė trumpą, paklausykim.
Nepasirašęs klausytojas, ką kaip krikščionis katalikas turėčiau daryti, kad tikrai būčiau kataliko vardo vertas?
Ačiū už klausimą, bet klausimas labai abstraktus, kaip sakyti, ką daryti krikščioniškai, katalikiškai gyventi, jeigu taip abstrakčiai atsakyti, o šiaip tai, kas katekizme Paltaroko pasakyta, ne, galim labai pasikartoti, Dievą tikėti, įsakymų laikytis, eit sakramentų, Dievo įsakymų laikytis, eit sakramentų ir melstis. Tai va, tai aišku, ir daryti gerus darbus, kovot su savo nedorybėmis, įdomis ir praktikuoti dorybės, jeigu taip jau rimtai išnekėta, ne, tai praktikavimas dorybė nereikia galvoti, kad mes juose greitai išsilavinsim ir pasieksim kažkokių tobulų rezultatų, bet tai turi būti pastovi pozicija, viso gyvenimo pozicija, nes niekada mes nebūsim tobuli, bet kaip Jėzus sakė, būkite tobuli kaip dangiškasis tėvas tobulas, tai reiškia siekiamybė yra. Siekiamybė eiti link Dievo, pas Dievo ir Dievui vedant. Tai yra, kitaip tariant, kad nėra ribų mūsų tobulėjimui, mūsų meilė, mūsų užsiengažavimui, nėra ribų. Ir tam pavyzdys yra šventųjų gyvenimai. Kiek mums pavyks, ne, tai čia kaip Dievas norės. Kokios tas mūsų darybės bus irgi. Bet priklausys taip pat ir nuo mūsų apsisprendimo, laisvos valios, įsipareigojimo, troškimo, mūsų, kaip sakyti, tikrai to tokio, na, polėkio gal net sakytume, nes neretai stabdo mūsų, kad ir paprasčiausias kūniškas tingumas. Taigi, todėl su ta tinginystė reikia kovoti, ne, tai kovoti su savo trūkumais, kurie neleidžia, na, kokie trūkumo įvairiausias, puikybė, ne, išdidumas, godumas, rūstumas, pavydas, begalė šitų dalykų, kurie aptemdo mūsų santykį ir su Dievu, ir su savimi, ir su kitais žmonėmis. Kurie žmonės galvo, kad jie neturi puikybės, tai anot dvasios tėvų, tai bažnyčios tėvų, bažnyčios rašytojų, tai tokie žmonės iš vis jie tiek yra apakę, kad net nesupranta, kiek jie yra apakę savo puikybė ir kokioje dvasinėje bėdoje, dvasiniam pavojui yra. Žmonių, kurie neturėtų puikybės, drąsiai galim pasakyti, nėra. Tik tai tas gali skirtis laipsnis. Tai, o puikybė ką padaro? Jis sugriauna mūsų adekvatų santykį, požiūrį į save, į kitus ir į Dievą. Tai va, taip pat puikybė mūsų neretai pastato į Dievo vietą ir kovoti su ja labai, labai, labai sunku yra. Taip kad čia yra ką veikti mums su savimi. Yra ką veikti. Tai va, gerai. Dabar tiesiog prabėkime, dar liko minučių šiek tiek. Bėkim, nes jau pabaiga visiškai baigėsi septintasis Dievo įsakymas, tai aš tik priminsiu pagrindinius punktus, ką sako. Čia pateikiama santrauka. Tai nevoksi nei vagis, nei gopšai, nei plėšikai, nepaveldės Dievo karalystės. Septinto įsakymo liepiama laikytis teisingumo ir meilės, tvarkant žemiškas gyrybės ir žmogaus darbo vaisius. Sukurtosios gyrybės skirtos visai žmonijai. Teisė privatinė nuosavybė nepanaikina visuotinės gyrybių paskirties. Septintų įsakymų draudžiama vokti, vagystė yra neteisėtas svetimo turto pasisavinimas prieš protingą savininko valią. Septintam įsakymui prieštaro kiekvienas būdas neteisėtai pasisavinti svetimo turto ir juo naudotis. Padaryta neteisybė turi būti atitaisyta. Mainų teisingumas reikalauja gražinti pavogtą turtą. Moralinis įstatymas draudžia turint merkantilinių ar totalitarinių tikslų žmonės pavergti, juos pirkti, parduoti ar mainyti kaip prekė. Kurėjo leidimo naudotis negyvosios gamtos, augmenijos ir gyvūnijos ištekliais negalima atsieti nuo moralinių įpareigojimų, įskaitant įpareigojimus būsimųjų kartų atžvilgių. Gyvūnai patikėti žmogaus globai, jis turi būti jiems palankus, jie gali tarnauti tinkamiems žmogaus poreikiams. Bažnyčia daro moralinius sprendimus ekonominėje ir socialinėje srityje, kai to reikalauja pagrindinės žmogaus teisės arba sielų išganimas. Jei rūpi bendra laikinoji žmonių gerovė, nes jis susijusi su aukščiausiu gėriu mūsų galutiniu tikslu. Pats žmogus yra viso ekonominio ir socialinio gyvenimo kūrėjas, centras ir tikslas. Socialinio klausimo svarbiausias momentas yra tai, kad Dievo visiems sukurtos gyrybės, laikantis teisingumo ir padedant meilį, iš tikrųjų taptų visų turtu. Pagrindinė darbo vertė priklauso nuo paties žmogaus, kuris jį dirba, ir kuriam darbas skirtas. Savo darbu žmogus prisideda prie pasaulio kūrimo. Darbas gali būti atperkantis, kai dirbame susivienę su Kristumi. Tikroji pažanga yra viso žmogaus pažanga. Svarbu išugdyti kiekvieno žmogaus gebėjimą būti ištikimam savo pašaukimui, tai yra Dievo balsui. Vargšų šelpimas yra broliškosios meilės ženklas, tai ir Dievui patinkantis teisumo darbas. Ar įmanoma, matant daugybę žmonių be duonos, be pastogės, be vietos, net pažinti juose Lozoriaus alkano elgetos iš Jėzaus palyginimo? Neišgirsti Jėzaus sakant, ne man taip nepadarėte. Mato 25, 105 skyrius, 45 eilutė. Taigi, baigiamas tokiu klausimu, 7 įstatymo svarstymas, santrauka pateikiama tokiu būdu. Na ir dar galim tiesiog savo pareiškinti, pabrėžti, kad štai, katekizmas kai ypatingai pabrėžia, svarbu išugdyti kiekvieno žmogaus gebėjimą būti ištikimam savo pašaukimui, tai yra Dievo balsui. Dievo balsui. Šitai vietoje vėlgi labai toks momentas svarbus mums visiems. Kai kurie pernelyg būna susirūpinę, ar aš tikrai girdžiu tą Dievo balsą, ar kiti visai nesirūpina. Dabar kodėl sako pernelyg? Nes ima keistais būdais ieškoti to Dievo balso, kad išgirstų kažkaip, suprastų ženklų ir panašių dalykų. Tuo tarpu čia kalbama apie supratimą, ką turėčiau vienokiu ar kitokiu atveju daryti, vienokiu ar kitokiu atžvilgiu kokią poziciją užimti, kaip spręsti, kaip formuoti savo gyvenimą, kokiais principais vadovautis. Tai čia toks yra. Tas Dievo balsas, kitaip tariant, dar galėtume sakyti šitoje vietoje susiformuoti tinkamas nuostatas ir teisingą sąžinę. Ir to drąsiai laikytis. Nežiūrint į pasaulio ten visokiausius pateikiamus dalykus, įvairiausias pagundas ir panašius dalykus. Nes neretai kyla tokių minčių kartais žmonėms, ne, kad štai, kaip tas Dievo balsas atpažįstamas ir gerai, kad kyla. Tai pagrindas yra tai, kad tikrai ką sako šventasis raštas, ką sako bažnyčia ir kaip man gyventi Dievo ir artimo meilės tam konkretume. Ne žodžiais, bet konkretume. Tai nėra lengvas uždavinys, nes kartais mes galim tiesiog ir klaidų padaryti ir padarom tų klaidų, nieko gal čia ir baisaus, jeigu darydamas gerą. Persistengi kartais ar ten ne visai kur reikia, tik tai tie, kad kartais nereikalingų dalykų padarom, ar ten laiką sugaištam, ar ekonomiškai kažkaip nukenčiam, bet kokia intencija vis dėlto daryti gerą yra teisingesnė pozicija, negu kad būtų, kad intencija, kad štai, ai, tiek to, aš jau kaip nors čia apsiais ir be manęs, tai štai. Šitai vietoj labai svarbu, sako, tą išsiugdyti gebėjimą. Dabar kaip jis ugdomas, jis įvairiopai ugdomas ir prašant Dievo, kaip sako Evangelija, ne, kaip Jėzus sako, kad kas, negi Dievas nedūtų šventosios dvasios tam, kurios jos prašo. Taigi Dievas tikrai suteiks šventą dvasią, kas jos prašo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas taip pat ir analizuoti įvairias situacijas ir tiesiog ieškoti teisingo sprendimo. Tai tokiu būdu apie ką čia kalbama, kad mes esam visą laiką bendradarbiai su viešpačiu. Visą laiką. Bet pagrindinis vadovas, veikėjas visą laiką yra Dievas. Nes jeigu vien tik savo jėgomis pasikliausime, tai rezultatas, na, bus tikrai apverktinas, apgailėtinas, nes iš Dievo rankos išėję, jo vedami pas jį ir einame. Čia pagrindinis iš viso mūsų gyvenimo uždavinys būtų, kuo arčiau Dieve, arčiau tavęs, ne, kuo arčiau. Kuo arčiau prie tavęs, prie tavo šventosios dvasios. Taigi čia jau vėl kiti dalykai prasideda. Tai dar duos Dievas, kada nors ir paanalizuosim. Dar žvelgiu į laikrodį, kiek liko laiko. Porą minučių mes liko. Na, bet nepradėsim daugiau, tik kito įsakymo pradėsim kitą kartą. Tai ką tik belieka palinkėti mums visiems savo pačiam ir visiems Dieve suteik mums reikalingų dorybių, ne ypatingai gyvenimo kelionė, ko prašoma, ne, išminties, teisingumo, tvirtumo, susivaldymo ir kitų dorybių. Kad tikrai galėtume gyventi Dievo vaikų gyvenimą, gyventi teisingume ir meilė. Tai ačiū visiems už kantrybę ir būkim palaiminti. Sudė.